Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan. Za nami je svetovni dan bolnikov, ki smo ga slovesno obeležili na Brezjah. Duhovniki iz Slovenije so se prejšnji teden udeležili evropskega prvenstva v malem nogometu. Pogovarjali se bomo z Jožetom Pavhom. Potem pa pogledali tudi v postni čas, ki ga začenjamo jutri. Slovesno bo na Brezjah ob blagoslovitvi postnega prta, Karitas pa pripravlja akcijo 40 dni brez alkohola. Povabili bomo tudi k Nikodemovim večerom v Novo mesto. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Začenjamo s prispevkom, ki ga je pripravila Petra Stopar.
V nedeljo na praznik Lurške Matere Božje in 26. svetovni dan bolnikov so v osrednje slovensko-romarsko svetišče na Brezje romali bolni in ostareli. Sveto mašo je daroval murskosoboški škof Peter Štumpf. Ob njem je somaševal rektor bazilike Robert Bahčič.
Iz različnih koncev smo prišli na Brezje k nebeški materi Mariji. Vsak z svojo življenjsko zgodbo, mnogi pa tudi z boleznijo. Prišli smo k materi, da v njeno srce položimo naše izmučeno telo in utrujeno dušo. Prosimo jo, da nas pri tej oltarni daritvi priporoči svojemu sinu Jezusu Kristusu.
Na to je škof spregovoril o pomenu Božje besede, ki govori o gobavosti, bolezni, zaznamovanosti.
Glejte, vsi smo sicer odgovorni za svoje zdravje, nikdar pa ne vemo, kdaj se to zdravje lahko poslovi od nas. Nemalokrat tudi takrat, ko nismo bedeli nad zdravjem in smo ga mogoče celo nehote zanemarili. Vedno je preveč dela v službi, pa doma. Tudi duhovniki se težko ustavimo in si vzamemo čas, da bi bolj negovali svoje zdravje. Očitek, ki v nas kljuje, da nismo šli pravočasno na zdravniški pregled ali da se nismo držali navodil zdravnika, je lahko zelo, zelo nadležen. Kaj vse bi dali, če bi se lahko vrnili v preteklost in popravili svoje ravnanje, da ne bi bili sedaj bolni? Nemalokrat pomislimo celo na čudež. Jezus ga je očitno storil tudi v današnjem primeru ozdravitve gobavca.
A kdor je čudežno ozdravil, ta še ni varen pred peklom, je nadaljeval škof. Življenje rešujejo le nebesa.
Človek, ki je upal na čudež, pa ga ni ozdravil, a je vero vseeno ohranil, je pridobil večno življenje. Čudež lahko pomaga, ali pa ne pomaga do vere. Vera ni odvisna od čudeža. Resnična vera se Bogu samo priporoča. Vera vse prepušča Bogu. Če pa se zgodi čudež, vera to vzame na znanje.
Kot je spomnil škof Štumpf, Bernardka, ki se je Marija prikazala v Lurdu, na sebi ni doživela čudeža ozdravitve. Doživela pa je, kako je bolezen dotik Jezusove roke, ki dušo očiščuje duhovne gobavosti, telo pa spreminja v kraj Božjega srečanja z nami. Škof Štumpf je nagovor sklenil s poslanico, ki jo je papež Frančišek pripravil za letošnji svetovni dan bolnikov in naslovil z besedami: Žena, glej tvoj sin, glej tvoja mati.
Papež pravi, da so Jezusove besede vir Marijine materinske poklicanosti v odnosu do vsega človeštva. Marija je postala mati učencev svojega sina, skrbela je zanje in za njihovo pot. Kdor hoče biti Jezusov učenec, mora Marijo prepoznati za svojo mater, pravi papež Frančišek. Vsi smo poklicani, da mater Marijo povabimo na svoj dom, da tam kot mati skrbi za nas. In Marijina materinska skrb tako pride na vso cerkev. Vsi smo Jezusovi učenci in zato nas Jezus kliče, da skrbimo tudi drug za drugega. papež v poslanici cerkev tako ponovno imenuje poljska bolnišnica, ki sprejema vse tiste, ki jim je življenje zadalo rane, in Jezus je svoji cerkvi podaril moč ozdravljenja. Dragi bratje in sestre, v tej moči boste sedaj prijeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Tako po papeževih besedah cerkev odgovarja na Jezusov dar in se zaveda naloge, da bolnim prenaša Gospodov pogled, poln nežnosti in sočutja.
Po pridigi so duhovniki podelili zakrament bolniškega maziljenja.
Дар буде нам умрити.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Nekaj besed je za naš radio ob svetovnem dnevu bolnikov spregovoril tudi odgovorni za bolniško pastoralo pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan monsignor Miro Šlibar, ki na tem področju deluje že 33 let. Prisluhnimo njegovemu nagovoru, v katerem se že na začetku spominja enega od mnogih trenutkov z bolniki.
Dogodek na otroški kliniki. Mama bolne hčerke me je čakajoča na vrati bolniške sobe nagovorila. Tako sva čakali, da ne bi šel duhovnik mimo. Mimo človeka ni šel primarij vseh primarijev, kakor je Jezusa imenoval zdravnik. Največjega zdravnika Jezusa v evangeliju druge nedelje v februarju srečamo ob gobavcu, ki se mu je zasmilil, iztegnil roko, se ga dotaknil in ga očistil gob. Mimo človeka ni šla Marija. Že kot otrok sem slišal za Lourdes, mesto pod Pirineji v Franciji, kjer se je Marija pred 160 leti prikazala Bernardki in kasneje še 17-krat, vsakič z veliko materinsko ljubeznijo do bolnikov. Mimo človeka ne gre vsakokratni papež. Ker je Lourdes kraj romanja tolikih bolnikov, je takratni papež sveti Janez Pavel II. Pred 26 leti uvedel o prazniku Lurške Matere Božje svetovni dan bolnikov. O ljudeh dobre volje, ne le v kristjanih, želi vzbuditi čut za probleme v času bolezni in trpljenja in nas narediti občutljive. Iz naslova letošnjega pisma bolnikom začutimo, da je Jezus na križu poskrbel za Marijo. Njena materinska poklicanost na križu pa je prišla na Janeza in na vso cerkev. V pismu pohvali sočutje družin za bolne, za prizadete otroke, starše in sorodnike. K temu povabi zdravnike, medicinske sestre, duhovnike, posvečene može in žene, prostovoljce in druge. In vse prosi, da, citiram, Mariji, materi nežnosti, izročimo vse bolne, tako na telesu kot na duhu in duši. Na jih njihovem upanju podpira. Tudi mi ne želimo mimo bolnih. Koliki sodelujete pri vsakoletnem romanju na Brezje in v druga Marijina svetišča, pa v Lourdes, ko se pridružimo Onetalci iz Italije. Blizu 1000 romarjev vas je v preteklih 12 letih poromalo v Lourdes. Tja se z vlakom ali letalom ne odpravimo zato, da bi doživeli čudež telesnega ozdravljanja. Smo pa blizu drug drugemu, kar potrjujejo besede romarke. Okrepili smo se v veri. Saj smo se ob Mariji očistili strahov. Po romanju smo bolj svobodni in polni upanja. Z Marijo lažje rečemo vsemu zgodi se. Pa še tolika druga romanja. Duhovne vaje, druženja, bolnih, invalidov, osamljenih. Hvaležen sem vsem, ki me v 30 letih niste pustili, da bi šel mimo. Hvala svojcem, sorodnikom in prijateljem bolnih, pa tudi zaposlenim in mojim dragim sobratom duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem, redovnikom in redovnicam, ki v tolikih domovih in 27 slovenskih bolnišnicah spremljate bolne. Končno hvala Radio Ognišče za vsa obvestila in spodbude, da lažje spregledamo in vidimo stisko ljudi, da ne gremo mimo. Ta zapis sklenem z besedami papeža Frančiška, ki jih je povedal v januarski katehezi. Iz ušes v srce, iz srca v roke. Vse razumete, ne iti mimo. Se svetim Avguštinom še bojiš, da bo šel Jezus mimo? Zagotavljam ti, da ne. Zato pa danes nameniva pozornost bolnemu. In če si bolan, danes pokaže več hvaležnosti in tiho molitev za čutečo skrb bližnjih. In vi, ki ste v službi bolnim, sprejemanje vsega, kar prinaša dan, naj bo vaš objem. Tudi sam se bom z vami za to trudil. Tako bo danes vsem lepo, ko ne bomo šli mimo, pa čeprav ni svetovni dan bolnikov. Vaš Miro Šliber, Lurški kaplan.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Jutri se začenja postni čas, to je 40-dnevna priprava na Veliko noč. Na jutrišnjo pepelnično sredo bodo duhovniki po cerkvah opravili obred pepeljenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi po smrti človek spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Jutri na pepelnično sredo bodo na Brezjah prvič predstavili postni prt, več rektor bazilike pater Robert Bahčič.
Lansko leto je dozorela ideja, da bi tudi v baziliki Marije Pomagaj v postnem času izobesili postni prt, kakor je to navada po številnih koroških cerkvah. V Sloveniji takšnih prtov ne srečamo. Da bi uresničili to idejo, smo k sodelovanju povabili akademsko slikarko Mašo Bersan Mašuk, ki živi čisto blizu Brezi. Zamisli o postnem prtu se je zelo razveselila in takoj smo začeli razmišljati, katere svetopisemske prizore bi prikazali na postnem prtu. Osnovna barva postnega prta je vijolična. Na njem prevladujejo pasijonski dogodki, povezani z Jezusovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Tudi prizori iz stare zaveze ne smejo manjkati. Naš postni prt ima poseben poudarek na Marijini vlogi, kakor jo srečamo v Svetem pismu. V središču postnega prta se nahaja Čimabujeva podoba križanega gospoda Jezusa Kristusa. Postni prt, ki ga bomo letos prvič obesili v baziliki Marije Pomagaj, govori o ljudski ustvarjalnosti in vernosti.
Postni prt bodo blagoslovili med svetomašo jutri ob 18. uri, ki jo bo daroval provincialni minister frančiškanov pater Marijan Čuden.
Po maši bo še kratka predstavitev našega postnega prta, ki ga bo imel dr. Andrej Doblehar. O pomenih in zgodovini postnih prtov pa bo spregovoril Andrej Jeklar.
Postni prt bo po besedah patra Roberta Bahčiča, rektorja Brezjanske bazilike, obešen do Velikega petka do 15. ure.
Ko se je zagrenjalo v templju, ob Jezusovi smrti pretrgalo na dvoje.
Posvečeno je tvoje ime v deželi tej, kjer obdarjaš nas vse brez mej. Posvečeno je in posvečeno je tvoje ime, ko v puščavi sem, tudi ko po divjini grem. Posvečeno je na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril. Slavil te vedno moj Bog in govoril. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno je tvoje ime, ko je krasen dan, srečo in soncem obsijan. Posvečeno je in posvečeno je tvoje ime, kjer trpijo vsi, tudi ko nedolžna teče kri. Posvečeno je na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril. Slavil te vedno moj Bog in govoril. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime, posvečeno slavljeno ime. Posvečeno bodi tvoje ime,
V nedeljo smo pri mašah lahko slišali drugi del pisma slovenskih škofov pred postnim časom. V prvem delu so naglasili, kako je za pristno krščansko življenje pomembna in potrebna Evharistija in z njo obhajilo. Z rednim obhajanjem maše postajamo tesneje povezani z Bogom. Tokrat pa so želeli podčrtati, da smo za prenos vere naslednjim generacijam odgovorni vsi člani župni in skupnosti. Kristjan ne more biti individualist, saj je vedno vraščen v cerkveno skupnost, je človek cerkve, čuti skrb za celotno občestvo. Veseli se njegovega napredka in trpi zaradi njegovih stisk. Bog, ki očetovsko skrbi za vse, je hotel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in ravnali drug z drugim kakor bratje, še navajajo škofje. Odprtost župni je danes še posebej pomembna. Treba se je veseliti tistih, ki se želijo približati in zaživeti v veri, treba jim je iti celo naproti. Ko se počutijo v občestvu sprejete in dobrodošle, samodejno zaživijo tudi polnejše versko življenje. Po drugi strani pa tisti, ki se čutijo strani kristjanov obsojani in izključeni, zelo težko preidejo k rednejši verski praksi. Zato je odločilen pristen, prisrčen in odprt človeški odnos. Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih, šele nato v strukturah. Škofje še poudarjajo, da smo starši prvi vzgojitelji otrok v veri. Pogosta družinska molitev ter iskren pogovor o verskih vprašanjih sta za otroke neprecenljiva popotnica. Pomembno vlogo imajo tu tudi stari starši in sorodniki. Škofje nagovarjajo tudi duhovnike, naj pri vključevanju obrobnih uporabijo možnost družabnih srečevanj, kot so miklavževanje, materinski dan, oratorij za otroke in srečanje mladih družin. Nadaljujemo s prispevkom Petre Stopar.
V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreče in bolezni, ki so posledica alkohola, Slovenska Karitas v postnem času vabi k tradicionalni akciji 40 dni brez alkohola. Začela se bo na pepelnično sredo z novinarsko konferenco. Novi generalni tajnik Slovenske Karitas Cveto Uršič bo predstavil vsebino in namen akcije, ki želi letos še posebej nagovoriti mlade, zato nosi naslov Mlad, vesel in pogumen. Igor Velov z Javne agencije za varnost v prometu bo spregovoril o vplivu alkohola na prometno varnost s poudarkom na mladih udeležencih in predstavil preventivne aktivnosti agencije. Andreja Verovšek z zavoda MedOvernet bo spregovorila o možnostih vključevanja v akcijo preko socialnih omrežij, oblikah pomoči preko spleta in o sodelovanju strokovnjakov, ki nudijo strokovno pomoč mladim in družinam. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov ter Zveza tabornikov Slovenije bosta predstavila aktivnosti in ponudbe za mlade in otroke, ki so alternativa alkoholu in drugim drogam v smislu kakovostnega preživljanja prostega časa in oblikovanja za zdravo in odgovorno življenje. Tadeja Hočevar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo predstavila projekt SOPA skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola ter problematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji med odraslimi in mladostniki. Akcijo podpirajo tudi zdravljeni alkoholiki iz društva Abstinent, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov in program Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami z odvisnostjo od alkohola. Ob tem povejmo, da bo ob začetku posta tudi romanje. V soboto ob 10. uri bo romarska sveta maša na Brezjah za odvisnike in vse, ki trpijo zaradi alkohola in drugih zasvojenosti. Mašo bo daroval stiški opat pater Janez Novak. Po maši se bodo udeleženci romanja lahko udeležili srečanja s psihologom in psihoterapeutom doktorjem Andrejem Perkom in njegovo ženo, doktorico Vereno Vidrih Perko. Akcija 40 dni alkohola bo odmevala tudi v našem radijskem programu.
Večer se je nagnil, nočen dan je pomahal slovo. V sobi sedim, tam ozroč tišina, srcu dala je moč. Da v toplem se objem, v sebe zavim, kaj se me obkroža, ko noči se snu izgubim. Besed, ujet v svoj čas bom pozabil na nje. Njih bolečine in grenke solze, ki v kotu spomina čakajo le. Da v toplem se objem, v sebe zavim, kaj se me obkroža, ko noči so snu izgub. Ne pozabi na nje.
Poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na jutrišnjo pepelnično sredo bo tudi god mučenca svetega Valentina oziroma Zdravka. Ob 10:00 bo v Župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Osišah pri Podnartu romarski shod na god svetega Valentina, priprošnika za dušno in telesno zdravje. Pri sveti maši, ki jo bo daroval ljubljanski stolni prošt prelat Jože Lap, bo tudi obred pepeljenja. Maši bosta še ob 8:30 in pa ob 17:00. V podružni cerkvi svetega Valentina na Limbarski gori pri Moravčah bo sveta maša ob godu svetega Valentina in blagoslov zaročencev v nedeljo 18. ob 10:00. V podružni cerkvi svetega Valentina v Črnem Kalu pa bo v nedeljo ob 15:00 škof Pirih daroval sveto mašo za zaročence in zakonce. Po maši bo posamičen blagoslov parov.
skripa huta se z nas nosinco igra in te trohe lovi. Skupaj pod obokom neba,
pod obokom neba,
dvoje src trepeta,
dvoje src trepeta,
neki kipi življenja, ki svobodno,
svobodno
letita nad morjem. Vabila gali src krepeni, tvoje kril prahu da se z nas nosinco igra in vetrove lovi. Skupaj pod obokom neba,
pod obokom neba,
tvoje src trepeta,
tvoje src trepeta,
meki kipi življenja, ki svobodno,
svobodno
letita nad morjem. Dva bila galeba.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pretekli teden je v italijanskem mestu Breša potekalo Evropsko prvenstvo duhovnikov v dvoranskem nogometu. Tam je bila tudi ekipa iz Slovenije, ekipa Pax, in z nami je zdaj koordinator te ekipe, duhovnik Jože Povh. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Utrip cerkve.
Tako, dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Koliko duhovnikov iz Slovenije je bilo na tem prvenstvu?
Letos se je tega srečanja udeležilo 12 duhovnikov iz naše domovine. Eden izmed njih pa je bil tudi podiplomski študent v Rimu, Tine Povirk, ki je nekako se posebej za to priložnost nam pridružil.
Uh-huh. Ste bili najbrž iz vseh slovenskih škofij?
Razen iz Koprske pa Novomeške smo bili iz vseh.
Aha, lepo. In to srečanje, Evropsko prvenstvo je potekalo že 12-tič, vi se ga udeležujete že kar nekaj let. Kaj vam pomeni tako srečanje, tako druženje?
Najprej nam je to srečanje neke vrste takšen dolgoročni cilj, motivacija, da se skozi leto zelo pogosto srečujemo na ostalih srečanjih tukaj v Sloveniji. Ali so to redne treningi, ali so kakšna ostala priložnostna srečanja, torej neke vrste motivacija najprej, Potem pa zagotovo srečanje samo je vedno zelo lepo pripravljeno. Gostitelji se poleg tega strogo športnega dela zelo potrudijo, da nam v enem dnevu pokažejo malo utrip cerkve, ne samo tistega mesta, tudi celotne pokrajine, pokažejo kakšno posebnost, značilnost tiste dežele. Hkrati pa gre tudi, ker se mnogi srečujemo že leta in leta, so se med nami spletla tudi že znanstva in prijateljstva in tako smo res zbrani iz od Kazahstana do Portugalske, nas je bilo letos zbranih preko 220 duhovnikov, je bilo do sedaj res največje število in res takole začutimo malo vesolnost cerkve, tudi cerkve v Evropi, v osrednjeni pestrosti. Letos so nam organizatorji nam pokazali dve rojstni hiši, dveh papežev, in sicer papeža Pavla VI. In papeža Janeza 23. Gre za razdaljo med rojstnima krajama dejansko morda pol ure in smo nekako začutili, kolikšno bogatstvo je italijanska cerkev skozi zgodovino dajala vsej vesolni cerkvi.
Mm-hmm. Ste se tudi morda srečali s krajevnim škofom?
Tako, vsak dan je somaševanje vodil eden od lokalnih škofov, ali to je bil ordinari, ali je bil škof pristojen za šport pri italijanski škofovski konferenci. Torej vsak dan je bil z nami eden od škofov in so nas nagovorili. Moram se sicer reči, da Italijani, kot že skoraj znano, za prevajanja niso najbolj navdušeni, a ne? Tako da smo potem morali si malo sami med seboj prevajati, saj nekateri dobro znajo italijansko. Ostale stvari pa so bile res zelo na visokem nivoju.
Mm-hmm. No, pa gre zgolj za srečanje ali gre tudi za neke vrste tekmovanje?
Torej, zagotovo ima srečanje nekako dvojno komponento. Poleg srečanja in druženja in nekako tudi neke vrste našega oddiha kot takšnega, je zraven absolutno športni del, ki je tudi zelo resen in zelo borben po svoje. In torej, po vseh pravilih se to tekmovanje zvrsti. Razdeljeni smo po skupinah, najprej so ta predtekmovanja in potem ti zaključni deli za sama mesta. Imamo seveda vsa pravila, sodniki, prekrški, če so izenačene, so kazenske strelje oziroma strelje in tako. In je, če boste kdaj prišli, morda si pogledati, včasih zelo borbeno vzdušje tudi.
Ja, seveda nas zanima, kako je bilo na koncu, ste bili uspešni?
Torej, je bila priti med deseterico, letos se nam ni uresničila, smo bili 12 od 16, ampak načeloma smo bili zadovoljni z svojo igro. Je pa res, da imamo še kar nekaj rezerv in nekako včasih nam jih uspe uresniči, včasih tudi ne. To je čar igre, se mi zdi tudi mene osebno, izvire na takšne domišljije, tudi neke vrste izziv za en napor v življenju. Se veste, igra kot taka, sama posebej pa še skupinska igra, ima tudi pomembno neke vrste duhovno, vzgojno noto, znati sodelovati, znati biti obramba, da je lahko drug spredaj in morda požanje delež neke pozornosti večje kot ostali. Pa seveda na neki način na koncu tudi šola vstranega življenja, znati izgubiti, znati tudi zmagati na ta način, da nikogar ne ponižuješ in tako. No, teda z tega vidika imamo duhovniki pred očmi tudi ta vzgojni, duhovni vidik igre, posebej te zastonjske športne igre. Veste, bi pa nekako rekel še eno stvar. Veliko krat sam pri sebi vidim, da sodobna družba že zelo skoraj malikuje marsikje dosežke, vides, športni vides. Marsikje starši ukradajo otroštvo svojim otrokom zaradi te želje nekaj postati in tako. Jaz vem, da veliko, ko opazujem kdaj svoje veroučence, mlade, koliko svoje mladosti vložijo v to, kar je sicer po svoje lahko seveda tudi nek dober vzgojni pristop in tako, ampak marsikje se bojim, da gre dejansko za neko nasilje nad mladostjo naših otrok in tako. In potem seveda postajajo marsikdaj med svojimi vrstniki, že skoraj asocialni in nekako tudi malo odsotni. Torej, naš šport želi tudi opozarjati na to, kako danes živimo svojo skrb za telo, za svoje telesno zdravje in hkrati kako vrednotimo tudi šport kot takšen, igro kot takšno, da bi vsa ta področja našega življenja nam bila res v duhovno rast, v srečo, obogatitev, ne pa toliko v neko dokazovanje nekoga nad nekom drugim.
Ja, tako, to je pravzaprav res, kar ste ob koncu dejali, najbrž se boste zdaj še srečevali in utrjevali ta zdrav duh v zdravem telesu in se pripravljali na naslednja podobna srečanja.
Zagotovo, torej, duhovniki v tej ekipi, ki jo sestavljamo, se srečujemo nekje od oktobra do velike noči, vsako nedeljo zvečer v Žalcu, nam tamkajšnja šola odstopi telovadnico, tako da lahko se srečujemo. Drugo leto je pa srečanje v Črni Gori. To je ekipa duhovnikov, ki se je prvič pridružila temu srečanju v Sloveniji 2013 in so imeli leto s seboj tudi škofa iz mesta Bar. In je ta škof bil tako navdušen nad potekom in nad vzdušjem, da je sprejel gostiteljstvo naslednje leto. Gre se za eno najmanjšo ekipo, najmanjšo katoliško skupnost v Evropi, ampak so nekako vseeno sprejeli to gostovanje in smo jim res tudi jim čestitali. Naj pa še povem, da imajo madžarska ekipa seboj kot igralca škofa. Se pravi, njihov škof gre celo na gol in je pri svojih, mislim, da manj kot 60 letih vzor vsem golmanom, lahko rečem. Se pravi, je prav neverjeten in ga res vedno pozdravimo in tako. No, toliko se pravi, toliko nekako v tisto, lahko rečem, vzdušje, da tudi vse kot duhovniki, pa tudi kot škofje znamo srečevati tudi ob veselju, ob igri. In tudi na ta način se mi zdi, krepimo ene vezi, človeške vezi, preraščamo tudi kdaj individualnost med nami, kajti nekako kot vseh stanovih in vseh poklicih se tudi med nami kdaj nekako vsili neka, kaj pa bi človek rekel, oddaljenost, individualizem in tako. In šport je eden od načinov, kako se to premagujemo.
Tako, gospod Jože Povh, koordinator ekipe slovenskih duhovnikov PAK Slovenija, najlepša hvala za pogovor in želim, da bi še naprej bilo pomembno to sodelovati in krepiti zdravega duha v zdravem telesu.
Najlepša hvala za tole pozornost, da sem lahko nagovoril vse poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče in se ob tej priložnosti tudi zahvalim za vso duhovno podporo, molitveno podporo in so neke vrste dobrovoljo, ki nam jo kot verniki, kot naši farani in tudi kot vsa cerkev na Slovenskem namenjate. Naj se tudi ob tej priložnosti zahvalim nekaterim slovenskim škofom, ki so nas finančno podprli in nam dali nekaj za potne stroške, za razne ostale stvari, da smo nekako lahko tudi z tega vidika še bolje in še lažje predstavljali vso cerkev na Slovenskem. Hvala lepa in vse dobro.
Kot glas galeba odplava v odme, kot konci mavrice, ki zemlji se izmikajo, kot moč topline, ki na skrivnem se rodi. Objel si me osamljeno, ne da bi uzrla tvoj odsev. Brez podpisa vzel si me na pot, brez zlatnika odel si me ranjeno in brez obljube, da odslej mi bo lahko. Objel si me osamljeno, ne da bi uzrla tvoj odsev. Senca, ki s večerom se izgubi, kot smeh zaljubljencev nad mestom zasejeno utrip, in kot občutek, da ob meni je nekdo. Objel si me osamljeno, ne da bi uzrla tvoj odsev. Vzemi me na pot, ko se noči, oropaj me luči, da se v tebi izgubim. Naj bom odsev neskončne skrivnosti.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Bargovem zavodu v Novem mestu v Šmihelu so pripravili 4 predavanja v sklopu Nikodemovih večerov. K Ker bo letos jeseni v Rimu potekala sinoda mladih, so vsa predavanja oglašena na mladinsko tematiko. Tudi letos so se pripravljavci potrudili za izbor zanimivih gostov in tematik. Ta četrtek, 15. februarja ob 19. bo okrogla miza z doktorico Katarino Kompan Erzar, bratom Jonom Venetom in Vidom Planincem z naslovom Mladi v iskanju vrednot. Pri mladih lahko včasih začutimo brezbrižnost do verskih in drugih vrednot. Vprašali se bomo, ali je to res tako. Kakšen svet zapuščamo mladim? Kako mladim predstaviti vrednote kot cilj, za katerega se splača potruditi in kaj tudi žrtvovati? V petek 16. ob 19. uri bo pričevanje kapucina brata Jakoba Kunšiča z naslovom Mladi med tradicijo in iskanjem osebne vere. Razmišljal bo o razmerju med tradicionalno katoliško vero, ki poudarja pripadnost cerkvi, udeležbo pri sveti maši ter drugih zakramentih, prakticiranje pobožnosti in izpolnjevanje božjih ter cerkvenih zapovedi, ter izzivih mladih kristjanov, ki želijo prodreti v globino, saj v današnjem času težko obstanejo brez lepote osebne vere. Prihodni četrtek 22. januarja ob 19. bo pričevanje francoskega patra Žana Filipa Šoveja z naslovom Čez dan v zaporu po noči med prostitutkami. V petek 23. ob 19. pa bo predavanje doktorja Draga Ocvirka z naslovom Islam, ekstravagantna ponudba, magnet za mlade. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom do naslednjič.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.